Nakon što smo doznali da na parlamentarne izbore izlazimo ovog proljeća, ali da će vladajući HDZ na izbore ići u provjerenom formatu s dosadašnjim partnerima, u intervju Medija servisa pozdravljam jednog od partnera, predsjednika HSLS-a, saborskog zastupnika i gradonačelnika Bjelovara, Darija Hrebaka. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan i vama i svim vašim slušateljicama i slušateljima.
Evo odmah na početku, kad su izbori? Travanj, svibanj, koji datum po vama?
Ja sam rekao to još prije par mjeseci, kad je najbolje za sve. Dakle, ne samo za nas vladajuće, nego prvenstveno za građane, a potom i za oporbu, iako oporba to ne želi priznati, da je najbolje u biti kraj travnja, početak svibnja, reći ću vam konkretno i datum, osobno bih volio da to bude 12. svibnja, razlog je vrlo jednostavan, 5. svibnja imamo Uskrs svih onih vjernika pravoslavne crkve, dakle ne bi bilo korektno da to bude tada, 28.4. bi značilo da ćemo imati jako kratku kampanju, ni to ne bi bilo dobro, a s druge strane, onaj datum iza 19.5. nas sve više približava europskim izborima i mislim da i to tako, isto tako ne bi bilo dobro za demokraciju. Tako da, definitivno ovaj datum je 12.5. je odličan, a naravno 7. mjesec je uvijek moguć, imali smo ga tijekom COVID-a, međutim to su bili izvanredne okolnosti, nije dobro za demokraciju, zato što građani se već tad spremaju, i građani i vi mediji, svi su već u ljetnim odmorima, dok 9. mjesec opet nama ne odgovara, svi bi nam rekli da se grčevito borimo za vlast i da želimo ostati na vlasti. Ovo je sjajan datum, ovo je odlično vrijeme, svima odgovara, i građanima i oporbi, a onda na kraju krajeva i nama vladajućima.
Dotaknut ćemo se mi još i oporbe, ali evo možemo već odmah na početku, vi ste rekli 9. mjesec da se onda grčevito držite, da ne želite skratiti mandat, a sad su ovaj 5. odnosno travanj ili 5. mjesec su shvatili zapravo da se Plenković i HDZ boje građana, da su se prepali njihovih prosvjeda, najava novih prosvjeda.
Pa ja vam opet kažem, prognozirao sam kao koalicijski partner još prije 3 ili 4 mjeseca će to biti tad, kad nije bilo nikakvih afera, kad nije bilo izbora glavnog državnog odvjetnika, kad nije bilo ničeg od ovog, rekao sam da očekujem da će tad biti izbori i pogodio sam.
Evo vidjet ćemo, hoćete pogoditi.
Nisam bez veze bio na koalicijskim sastancima, dakle već sam tad osjetio da se mi kao vladajuća većina spremamo upravo u tom terminu, tako da nisu nas na to nagrali niti oporba, niti ove, ovoga rekao bih, afere, nego doista mi smo već tad znali da ćemo ići na izbore, ima niz okolnosti zbog čega i zašto, upravo što se budimo, proljeće, gospodarski rast, ljudima će ići veće plaće, dakle mi zaokružujemo, dolaze refali u krajem 4. mjeseca, mi zaokružujemo priču svega ovoga što smo radili zadnje 4 godine i baš zato mislim da je da smo to planirali i prije i da je logično da to bude upravo sad.
Evo neću okolišati, ja ću vas odmah direktno pitati zašto opet s HDZ-om?
Dakle, mi smo koalicijski partner već 9 godina. U njemački liberali, FDP, ako se ne varam, su sa CDU-om bili 30 godina neprekidno. Zašto sa HDZ-om? Zato što je on nama na neki način prirodan partner i zato što smo se korektno dogovorili u ove 4 godine da ćemo realizirati 5 konkretnih politika. I to je ono što je meni važno, jer ja nisam od onih liberala koji puno obećavaju iz oporbe i nikad ne žele preuzeti odgovornost. Mi kao HSLS smo uvijek bili odgovorna stranka od samih početaka osnivanja države. 5 konkretnih politika. Transparentnost, da se političari moraju građanima pokazivati kako troše njihov novac, to je sad zakonska obveza. Druga stvar je, Hrvatska gospodarska komora je reformirana, 97% članova može odlučiti žele li plaćati članarinu ili ne žele. HSLS je o tome govorio 30 godina i nikad nismo uspjeli, u ovom mandatu smo uspjeli nagovoriti naše koalicijske partnere da reformiramo. Ukidanje prireza, ukidanje parafiskalnih nameta. Ja se sjećam još kao mladi poletarac u liberalnoj stranci, u HSLS-u, se sjećam da smo se zagovarali upravo to ukidanje parafiskalnih nameta, konačno su ukinuti to i naravno medijski možda nije popraćeno i radi se o 1 milijardu kuna rasterećenja poreznih obveznika i gospodarstva, tako da i ta neka peta tema koju smo isto tako nametnuli zajedno sa svim ostalim partnerima je upravo jednosmjenska nastava u cijeloj Hrvatskoj. Vidite da niču škole, da se grade škole i podizanje kvalitete obrazovanja nama liberalima je izuzetno važno.
Recite mi u kojoj izbornoj jedinici hoćete opet ovu drugu dobiti?
Pa mi ćemo dakle zajedno s našim koalicijskim partnerima sljedeći tjedan započeti razgovore. Postoji volja s jedne i s druge strane. Čuli ste premijera koji je otvoreno ponudio nastavak suradnje. Dakle, prvo što ćemo dogovoriti, razgovarat ćemo o nekim novim stvarima, evo recimo ekskluzivno za vašu emisiju ću reći što ćemo sljedeće inzistirati i tražiti, to je dakle da se za sve poduzetnike i obrtnike podigne dio prag kojim oni ne ulaze u sustav PDV-a sa 300.000 kuna koliko je danas, preračunato u eure, na 50.000 eura. Mislimo da ćemo na taj način dodatno stimulirati upravo one od kojih najviše očekujemo, a to su mladi gospodarstvenici, obrtnici kojima će to dati neki novi dašak vjetra i optimizma i kojima će se opet ojačati gospodarstvo. Mi danas pričamo o kako i imamo mirovine male, kako imamo plaće male, međutim polako se dižemo, a dižemo se samo zbog toga što smo ove 4 godine jako puno toga radili na gospodarstvu, jako puno smo uložili da se sačuvaju radna mjesta, to nam je drago, ali isto tako s druge strane smo i porezno dosta rasteretili gospodarstvenike i poduzetnike i to nam se sada u biti vraća jer Hrvatska ima najveći rast BDP-a u Europskoj uniji.
Vi ste to već vidite kako diše premijer Plenković da ako dobijete na izborima ponovno da bi se moglo ostvariti.
Da, 100%, 100% sam siguran jer mi na tome inzistiramo, mi ne tražimo 100 stvari od kojih se neće realizirati niti jedna, tražimo 5 konkretnih politika koje će Hrvatsku učiniti boljem, koji će biti doprinos HSLS-a našoj zajedničkoj koaliciji. Do sad smo uvijek imali dobar zajednički jezik s premijerom Plenkovićem, a onda naravno nakon što to realiziramo, ono što je HSLS-u iznimno bitno, bitno je da imamo svoj klub zastupnika u Hrvatskom saboru. Sad smo ga imali skupa sa nezavisnim zastupnikom Bilekom. Dakle, i tako jedino HSLS kao stranka može rasti, može jačati, da ispunjavamo ono što smo obećali građanima, dakle da isporučujemo konkretne politike, a s druge strane da budemo i medijski vidljivi, a za to nam je potreban klub. Tako da mi u biti ono što ćemo mi od naših koalicijskih partnera tražiti da zadržimo iste pozicije kao što smo imali, dakle dva saborska mandata, ako će nam trebati još negdje zajedničkim snagama ćemo vidjeti gdje još u kojoj izbornoj jedinici možemo polučiti bolji rezultat, no to molim vas da nam prepustite da mi zajedno sa našim partnerima vidimo kakva će biti taktika za nastup na sljedećim izborima.
Evo, rekli ste, to ćete još dogovarati, no ja vas moram pitati, ako bude ponovno druga izborna jedinica, pretpostavljam da ćete tražiti visoku poziciju odmah iza Jandrokovića, ne?
Ne, neću tražiti ništa, reći ću njima, recite vi meni što vi mislite da bi mi koju poziciju trebali imati. Naime, ja sam zadnji put preferencijalno ušao u Sabor bez ikakvih problema, osvojio sam uz Jandrokovića najveći broj glasova na listi i to je bio jedan od najboljih rezultata čak pojedinačnih zastupnika u Hrvatskoj. Dakle, 6300 glasova, ako se ne varam. Ja mislim da mogu ovaj put osvojiti puno više, jer građani su vidjeli kako smo i na koji način radili. Tako da što se mene tiče, što god da nam ponude u smislu druge izborne jedinice, meni je apsolutno prihvatljivo, jer znam da će me građani izabrati ponovno da uđem u Sabor s bilo kojeg mjesta na listi.
Dosta ste uvjerljivi.
Pa jesam, uvjerljiv sam, znam što smo radili zadnje 4 godine i znam kakvu sam podršku dobio i u svom Bjelovaru, u našoj Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, koliko ljude cijene tamo ono što smo sve napravili, tako da se tog ne bojim i iskreno bilo bi mi drago da bilo koje mjesto dobijem, upravo zbog toga što na taj način i pokazujete svoj kredibilitet, tako da evo, nećemo mi imati nikakve zahtjeve u tom segmentu, nego ćemo prvenstveno imati tražiti i inzistirati upravo novih 5 politika. To je ono što nas zanima i to je ono, primjerice, mnogi su mi rekli da u ove 4 godine HDZ obično jede svoje partnere, HSLS nije uspio pojesti, a on nije se uspio pojesti ne zbog toga što je HDZ nešto zločest prema nama ili dobar prema nama, nego zbog toga što smo mi imali svoje stavove, uvijek jasne, imali smo svoje konkretne politike koje smo isporučili i naravno medijski smo dosta vidljivi upravo zbog toga. Tako da u sljedeće 4 godine očekujem daljnje jačanje HSLS.
Evo, rekli ste ne bojite se na kojoj ćete poziciji biti, uvjereni ste da ćete ostvariti ponovno dobar rezultat, a bojite li se općenito i vi i ostali partneri i HDZ svi zajedno ove sad velike koalicije za budućnost? Vrlo ekspresno su se, moram priznati, dogovorili jučer da ide 10 stranaka. Možemo će tu biti u kombinaciji točkasto. Plenković je jučer nazvao to kobasičastom koalicijom. Evo, imaju li oni ikakve šanse da vas ugroze?
Dobro, mi imamo malo možda različitije stavove tu, ali dakle ja to gledam prvenstveno na sljedeći način. Prvo, dobro ste rekli, brzo su se skupili, znači ipak nisu bili spremni za izbore s obzirom na takvu brzinu, znači ipak je to jedan rezultat i rekao bih i panike, iako je oporba rekla da su spremni za izbore, međutim ovih je ipak na neki način iznenadilo, ali ja mislim da je to dobro za Hrvatsku, ja mislim da je dobro za Hrvatsku da se oni okupe, da će to biti dobro, da će birači imati, vidjeti kako, na koji način, za koga birati. to je dobro i za nas, za drugu stranu, zbog toga što ćemo se mi pripremiti sigurno puno bolje i prezentirati puno bolje sve ono što smo napravili zadnje 4 godine. Mene tu ne zanimaju konkretno, bili su već takvi pokušaji i 2016. i 2020. pa nisu ništa posebno dobroga u smislu ljevice ovoga, njima nisu nešto puno dobro donijeli. Međutim, gledajte, ja ne bih puno o tome kako, ko i s kim, i vidim da se sad puno govori o imenima, bit će to teško posložiti kod njih na listi, ipak je to 10 stranaka, malih stranaka, puno će tu biti zahtjeva.
Istaknuti
puno
pojedinci,
će tu biti,
svi tako, žele, imaju svoje ambicije.
Svi žele, imaju ambicije i bit će to teško dogovoriti, ali ja im želim, stvarno iskreno, želim puno sreće u tome, jer smatram da će time biti i izbori vjerodostojniji, smatram da će i građane to motivirati da iziđu što većem broju na izbore, to je dobro za demokraciju u ovoj zemlji, ali ono što me muči, muči me najviše, nisam još čuo politike. Oni će se sad dogovarati oko konkretnih mjesta, ko će biti na kojoj poziciji, ali mene zanimaju kako će provoditi politike, jer tamo imamo stranke od krajnje ljevice pa sve do ljevih liberala. Dakle, teško je zamisliti da se oni mogu dogovoriti oko poreznih politika, da se oni mogu dogovoriti oko zelenih politika, da primjerice se oni mogu dogovoriti da li nam treba nuklearna elektrana Krško ili nam ne treba, a mi, nas očekuju pregovori sa Slovencima oko toga, i primjerice da li će imati iste segmente, da li će imati ista razmišljenja i oko nekih demografskih trendova koje nam se
dobro
događaju.
Dobro, trenutno kao što vidimo njihova kampanja je samo svegnuti HDZ, lopove.
Tako
i
je.
Korumpirane
ja mislim
sa...
da to nije pametno. Ja mislim da bi trebali se svi mi usredotočiti na poruke, na konkretne politike, da se borimo sa konkretnim idejama. Ja ne vidim još nikakve ideje, jedina ideja držite lopove. Dakle, mislim da to neće im donijeti ništa dobroga, mislim da to je znanstveno dokazano na kraju krajeva da negativna kampanja ostavlja ljude kod kuće i da ljudima se jednostavno, rekao bih, ne da ići na takve izbore, i mislim da to nije dobro.
Mi ali imamo... vidimo da opet ni cijela ljevica nije ujedinjena, bit će tu više blokova, a da, i ni sa desne strane nije baš neko jedinstvo.
Mene je tu jedna stvar zasmetala kad sam to sad vidio. Dakle, mi smo imali dvije opcije. Imali smo opciju nastaviti sa našim partnerima, imali smo čak u jednom trenutku i opciju ići sa našim kolegama liberalima. Bilo je tu ozbiljnih razgovora. Danas bi mi bili socijaldemokrati da smo to napravili. Razumijete? Evo, pogledajte što se socijaldemokratima dogodilo. Dogovaraju jednu koaliciju, onda kolega Beljak ode u lijevo. Dakle, to pokazuje jednu dozu i neozbiljnosti. Ja osobno mislim da mi i HSLS, mi smo odlučili preuzeti odgovornost za ovu zemlju. Nekom se to sviđa, s kim smo mi partneri, nekome ne. Međutim, ono što je meni važno i želim takav HSLS voditi, da HSLS uvijek bude odgovorna stranka i da mi znamo s kim idemo, da to građanima kažemo na vrijeme s kim idemo i da isporučimo konkretnih 5 politika.
Evo, vi ste dosta dugo surađujete sa premijerom Plenkovićem, kažete da ga dosta dobro poznajete. Pa recite mi, ove njegove izjave nikako sa Mostom, to nam je jasno, ali nikako sa Domovinskim pokretom, je li to nekakva finta, da tako kažemo, ili su oni pričuva, pa na takav način će se nekako to nakon izbora ipak udružiti, ili ništa od toga?
Kao da je ovo deja vu. Prije 4 godine isto su me novinari pitali to pitanje i rekli su to je nemoguće, Miroslav Škoro će biti potpredsjednik vlade. Sjetimo se što se dogodilo. Onda su nam govorili 76, samo 76, to je nemoguće zadržati nokup u 4 godine. Ja sam tad već rekao, lakše nam je sa 76 nego sa 86 koji su ucjenjivački, koji puno traže. Sjetite se, tad je već bilo da će Domovinski pokret dobiti 5 ministarstava, da će staviti svoju šapu na energetiku. Budućnost Hrvatske su definitivno koalicija demokršćana, liberala i manjina.
I vjerujete da ćete ove godine imati...
I to će
imati...
biti 100% tako ponovno. 4 godine, svaki utorak smo na koalicijskom sastanku s premijerom Plenkovićem i ja sam siguran da on će napraviti sve što može da Domovinski pokret neće biti dio nove vladajuće većine. Na kraju krajeva isključuje se jedno drugo. Ne možete uzeti još i Domovinski pokret koji ima svoje rigidne, krajnje desne stavove sa primjerice liberalima ili sa primjerice manjinama. Dakle,
da,
to
SDSS
je
njima
upravo
definitivno.
Tako. Meni je to nevjerojatno da bi se tako neka kombinacija mogla dogoditi.
Dobro, ali ako bude malo loši mnogim... izborni rezultat i recimo procijeni da dobije više mandata ako privuče DP nego...
Ja se sjećam prije 4 godine da su tad nagovještavali nam 52 mandata, osvojili smo 66 i da je to nemoguće da osvojimo 66, a mi smo to uspjeli napraviti, i sjećam se da su već premijer je bio Bernardić, Škoro bi trebao biti potpredsjednik vlade, nagovještavala se neka crveno-crna koalicija. Dakle, ja i dalje mislim da će građani na kraju krajeva se maknuti od svih tih anketa, istraživanja i razno raznih kvazi analitičara političkih koji sve znaju, a onda i sve to demantira na izborima. Mislim da će se dogoditi upravo ovo, bit će teško, to sigurno. Međutim, mislim da ipak ono što se postignulo i napravilo, a to je da danas imamo najveći rast BDP-a u EU, da danas Hrvatska je na 75% standarda prosječnog europskog građanina, dakle prosječnih europskih zemalja, da mi imamo povoljan kreditni rejting, dakle povoljan kreditni rejting znači veliku mogućnost dolaska investicija u Hrvatsku, znači da smo ozbiljna zemlja. Hrvatska nikad nije bila manje zadužena, dakle mi smo sad na nekakvih 60% udio javnog duga u BDP-u.
Dakle, vi tvrdite da će ta postignuća odraditi posao
sigurno,
za vas.
Sigurno, pa ljudi će osjetiti to po svojim džepovima. Koliko god neko to sad govori, meni je najviše u ovoj situaciji žao naših umirovljenika. Jer kod njih, iako se podignula mirovina u velikom postotku, ali još uvijek je ona realno nominalno dosta mala, imamo jako puno ljudi sa 300-400 eura mirovine. Međutim, samo s jakim gospodarstvom možemo i to promijeniti. A mi već sad vidimo da nam gospodarstvo je najbrže rastuće u EU, znači kreće se jako prema naprijed i sigurno nećemo zaboraviti niti na umirovljenike ni u sljedećem mandatu.
Evo, rekli ste ranije u razgovoru da se za HDZ priča da jede svoje koalicijske partnere, da HSLS nije uspio pojesti, pa ću vas ja u tom kontekstu pitati, je li vas pojeo oko ove priče oko Lex AP-a, budući da je rasprava u Saboru?
Gledajte, mi se nismo na početku složili oko Lex AP-a i drago mi da su naši koalicijski partneri uvidjeli taj problem i da su izmijenili zakon. Mene, ono što je mene u tom trenutku onda najviše zadovoljilo, iako smo se dosta oko toga raspravljali, je upravo taj segment da novina ne može biti niti počinitelj, niti poticatelj, niti pomagatelj kaznenog djela. I to je već jedan visoki stupanj sigurnosti za slobodu govora, za slobodu medijskog, rekao bih, bavljenja, istraživanjem i svega onoga ostaloga. I mislim da smo to bitno popravili, pa čak ako pratite i pravne stručnjake, i oni su rekli da je sad taj zakon sasvim jedan drugačiji od onog prvog prijedloga kojeg se nismo ni mi unutar koalicije u potpunosti složili.
Ovo znači, više sad to nije podržati. Zakon opasnih namjera.
To više nije Lex AP. To više nije Lex AP. Kažem, dogod će tako biti, ok, naši koalicijski partneri na tome inzistiraju, mi ćemo podržati, međutim podržati ćemo samo u ovom obliku koji je danas. Ono prije ne bismo bili spremni podržati.
Evo, za kraj ćemo još raspuštanje Sabora uskoro, vidjeli smo najkasnije do 22. ožujka. Kratak osvrt na što ste ponosni, za čim žalite da niste uspjeli ostvariti, možda neka i glasanja da ste drugačije danas razmišljate, evo po vama kratki presjek.
To ste upravo, sigurno nismo ponosni na neke stvari koje smo možda i dignuli ruke, ali smo ih dignuli upravo zbog toga što ako želite koaliciju upravljati ozbiljno zemljom i ukoliko želite da to sve štima, vi morate na neki način usuglasiti 76 individua, dakle 76 ljudi koji svako ima drugačije razmišljenje oko nekih stvari, pogotovo nas koalicijski partner, vi ste morali na istu, rekao bih, stranu. Evo sad mi jedan primjer, neradna nedjelja, dakle sjetite se kakav je bio HDZ-o prvi plan je bio zabraniti potpuno rad nedjeljom. Dakle, vi imate Marijanu Petir koja se s tim slaže, a onda imate nas liberale koji smo strogo protiv toga. Na kraju smo se našli na pola puta gdje smo u biti umjesto zabrane dobili regulaciju, gdje smo se, svako je dobio ono što je htio. Dakle, ljudi imaju pravo birati kojih to 16 nedjelja će raditi, a s druge strane HDZ je opet ispunio svoj dio programa. Tako da je u mnogo čemu posljedica svega ovoga bio kompromis, pa na kraju krajeva je na glavnom državnom odvjetniku isto tako, ja sam i rekao javno da nisam oduševljen s izborom. Ali
i mi smo svi očekivali da nećete dignuti ruke za
ali problem je bio za koga ćete dignuti ruke. Recimo, primjerice, ja ni iz oporbe nisam čuo niti jedno, bila su ponuđena 4 imena, ali nisam čuo niti za jedno ime kojeg drugo ime. Dakle, i to je bio i naš.
Dobro, njima ni jedan od ta 4 nije bio prihvatljiv.
A uvijek je lakše biti protiv svega, ali dajte mi rješenje. Razumijete? Znači, vi uvijek morate, kad donosite odluku, morate izabrati najmanje štetno rješenje. Mi u ovom trenutku, u tom trenutku nismo imali nikakvu drugu alternativu, nismo imali neko drugo rješenje oko kojeg smo se mogli dogovoriti i složiti. Tako da, ok, neke su stvari. Međutim, ono kad gledamo u glavnini svega, to je nešto na čemu ćemo graditi, na toj jednoj političkoj ozbiljnosti ćemo graditi sljedeći mandat, gdje jednostavno morate donositi odluke, one su uvijek teške, nekad donosite i odluke koje su i lošije nego što ste smatrali, međutim uvijek ih morate donositi. Najveća greška kada ne donosite odluke. Politika je takva, ko nema jednostavno želudac za to, ne mora se s njome niti baviti, jednostavno jako je teško donositi odluke, pogotovo odluke koje će oštetiti jedan dio građana. Mi uvijek pokušavamo da toga bude što manje i mislim da smo to pokazali ove 4 godine. Ono što sam još zaboravio i ako mi dopustite što bih još htio reći, mi smo evo prošli tjedan u Bjelovaru pronašli jedan izvor tople vode, dakle preko 70 stupnjeva i Mađarska primjerice ima 200 bušotina koje su iznimno dobre i razvijaju mađarsku poljoprivredu. Hrvatska nažalost ima daleko bolji potencijal od Mađarske u tom segmentu, ima samo jednu. Zašto ovo govorim? Mi moramo u sljedećem mandatu jačati našu poljoprivredu, moramo jačati našu energetiku i upravo u tom segmentu će HSLS dati svoj doprinos. Ako smo mogli iskoristiti geotermalni potencijal u Bjelovaru, napravimo to u cijeloj Hrvatskoj. Idemo napraviti još neke iskorake u sljedeće 4 godine. I to će biti naš moto i to će biti neki doprinos HSLS-a ovoj koaliciji.
Evo već kad ste to spomenuli, budući da ste i gradonačelnik Bjelovara, samo kratko jer smo pri kraju, kako to da ste dobili sredstva, financirava zapravo norveška vlada, a ne Hrvatska, s kojom evo kažete da odlično surađujete?
A zato što jednostavno Bjelovar se javlja na sve moguće projekte i radimo neke dobre stvari. Bjelovar je danas grad s najmanjim porezima u zemlji, najmanji porez na dohodak je upravo u Bjelovar. Dakle, mi želimo poslati snažnu poruku. Dođite, investirajte u Bjelovar, tu je transparentan vaš euro i tu je vaš euro vrijedi više nego bilo kojem drugom gradu u Hrvatskoj. I naravno da kada tako postavljate stvari, kada imate kvalitetne dobre projekte, onda vam se dogodi da vas i norveška vlada financira sa 1,3 milijuna eura. Tako da, ja sam ponosan na tu činjenicu da nije sav novac samo iz Europe, da nije sav novac samo i od naših ministarstava, nego Bjelovar ima preko 200 milijuna eura spremnih projekata u ovom trenutku koji će se realizirati u sljedeće 2 godine. Dakle, u 2 godine možemo očekivati, što se mog rada tiče, jako puno skela, jako puno konkretnih infrastrukturnih projekata i to je nešto na što sam ponosan, a evo, ovo je isto tako jedno priznanje da te norveška vlada financira i da norveška vlada vidi u tvom gradu potencijal. Ja vjerujem da imamo i mi u Hrvatskoj jako puno potencijala, guši nas dosta birokracija, digitalizirajmo ju, pojednostavimo procedure i onda će i Hrvatska ići još snažnije prema naprijed.
Evo znam da sad nisu u fokusu, iduće godine su lokalni izbori, doista kratko za kraj, želite novi mandat?
Pa da, dakle kandidirat ću se ponovno za gradonačelnika grada Bjelovara, smatram da sam to dobro radio i na kraju krajeva ono što mi daje za pravo je upravo da sam imao najbolji rezultat u Hrvatskoj prije 4 godine u prvom krugu, unatoč tome što smo imali 5 protukandidata, 67% sam osvojio podrške građana i to me obvezuje da se kandidiram za još jedan mandat.
Evo, ali idemo izbori po izbori, čekamo sad ovaj 12. svibnja kako ste
upravo
rekli.
Tako. Pa. Svi smo mi na kraju zimu u ovoj zemlji i svi mi želimo da ova zemlja ide napred i da se jednostavno postignu i dobri rezultati, ne na izborima, nego općenito gospodarski, da nam se podigne taj standard. Tako da, mislim, gledam dosta optimistično, kod mene je čaša uvijek napola puna.
Evo ga, s ovim optimizmom mi završavamo, hvala vam puno na ovom razgovoru.
Hvala i vama.